Tıraşlar çok azdır çünkü pazar yoktu Azerbaycan'da. Tıraşlar çok olması için yayım olmalıydı. Müəllifin ücretsiz bir hesabına olmamalıydı.
Demek ki, həm də yeni nəşrlərin satış mərkəzlərinə çatdırılması üçün yayım təşkilatı da yoxdur. Akademi kitabın direktoru Əliağa Cəfərovun dili ilə desək, bu işlə məşğul olan təşkilatlar gəlir götürə bilmədiklərini görüb fəaliyyətlərini dayandırıblar.
Digər 20 il bundan qabaq, 15 il bundan qabaq Respublika ərazisində kitab yayımı və kitab ticarəti ilə məşğul olan 5 böyük təşkilat var idisə, bu təşkilatların 4-ü hal-hazırda demək olar ki, fəaliyyətini dayandırıb. Tək Akademik Kitab Yayım İdarəsi öz fəaliyyətini hal-hazırda davam elətdirir. Kitab istəyən alan olmadığına görə, kitab mağazaları özünün hətta təsərrüfat xərclərini ödəməyə belə imkanları yox idi. Məcburiyyət qarşısında qalıb kitab mağazaları bir-birinin ardınca bağlandı.
Həmsöhbətlərin problemin özü kimi onun həllinin də olduğunu deyirlər. Kitabı oxucuya sevdirmək, kitab mağazalarının sayını artırmaq və kitab yayımını təşkil etmək üçün yeni strukturlu qurum yaradılmalıdır. Əliağa Cəfərov deyir ki, dövlət hər şeydən əvvəl bu sahəyə öz marağını göstərməlidir.
Kitab ticarəti ilə belə adi ticarət növü deyil. Bütün ticarət növlərinə çox fərqlənən bir sahədir. Ümumiyyətlə, bütün dövlətin mənafeyinə xidmət edən ən əsas sahələrdən biri kitab ticarətidir. Kitab nəşriyyatıdır. Buna mütləq dövlət qayğısı lazımdır. Bir dənə əsasdır, dövlətin etdiyi ola bilər ki, köməklər, əsas kömək odur ki, dövlət kitaba qoyulan, məsəl üçün, əlavə dəyər vericisi götürülsə, bu çox böyük kömək olar, kitabın təbliğinə, kitabın nəşrinə, məsələn, kitabın satışına çox böyük kömək eləyə bilər.
Mövcud vəziyyətdən narahat olduğunu deyən Milli Məclisin Mədəniyyət İşləri üzrə Daimi Komissiyasının sədri Nizami Cəfərovun sözlərinə görə, kitab satışı dövlət inhisarından çıxdıqdan sonra bugünkü duruma düşüb. Nizami Cəfərov deyir, ki, bu problem indi dövlətin də diqqət mərkəzindədir. Vəziyyətdən çıxış yolunu tapmaq isə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə həvalə olunub.
Bu məsələ ilə bağlı biz bir neçə ildir fikirləşirik. Yəni, bu ictimai rəydə, belə deyim ki, maraq doğuran bir məsələdir. Mən tərəfdarıyam ki, bu məsələlər buraxılsın Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin ixtiyarına, onlar araşdırmalarını aparsınlar, təhlillərini versinlər ki, biz sabah hər hansı işləməyəcək, amma dəbdəbəli və kəskin bir qanun layihəsi təqdim eləməyir.
Nizami Cəfərov vəziyyətin öyrənilməsi və təkliflərin hazırlanması üçün artıq Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə müraciət olunduğunu deyir. Nazirliklə də əlaqə saxladım. Mətbuat xidmətinin rəhbəri İntiqam Hümbətov bu işlə Nazirliyin Nəşriyyat İdarəsinin müdiri Çingiz Əlioğlunun məşğul olduğunu dedi. Çingiz Əlioğlu isə ona bu məsələ ilə bağlı hələ ki heç bir sənədin təqdim olunmadığını bildirdi. Oxucular isə bu sahənin inkişafı üçün təkliflərin hazırlanıb Milli Məclisə təqdim olunacağı günü səbirsizliklə gözləyirlər. İndi Azərbaycan həm də böyük pulların astanasındadır. Azərbaycan oxucusu həm də ümid edir ki, bu sərvətin gəlişi təkcə Bakı küçələrində bahalı avtomobil markalarının, şadlıq saraylarının, gödələnlərin çoxluğu ilə hiss olunmayacaq. Çox mərtəbəli kitab mağazaları təkcə paytaxtda yox, həm də rayon mərkəzlərində tikiləcək.
Bakıda kitab alan, oxuyan var mı, varsa niyə azdır? Bu məsələləri Ülkər Akif qızı araşdırmışdı. Azadlıq Radiosu xəbər proqramı isə burada başa çatır. Son yarım saatda sizinlə Elxan Nəsibli idi. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Azərbaycan şəkillərlə davam edəcək Səadət Akif qızı Yevlaqdan danışacaq. İndi isə musiqi ilə bağlı bir xəbər. Thomson şirkəti yeni MP3 player buraxır ki, yaddaşı 2 GB-dır. 60 saat musiqi oxuda bilər. Bununla həm musiqiyə, həm radio qulaq asmaq olar, həm də videolara baxmaq olar. Çəkisi 60 qram, qiyməti 179 avrodur. Bu musiqiyə qulaq asma imkanları haqda xəbər idi. İndi isə musiqinin özü haqda. Grammy mükafatına namizədlərlə tanışdığı davam etdiririk. Stupid Girls qrupu. Stupid girls, stupid girls, stupid girls. Maybe if I act like that, that guy will call me out. What if I'm a stupid girl? I don't wanna be a stupid girl. Go to Fred Siegel, you'll find them there. Laughing loud so all the little people stare. Looking for a daddy to pay for the champagne. Drop a name. What happened to the dream of a girl president? She's dancing in the to 50 cents. They travel in packs of two and three with their itsy bitsy doggies and their teeny weeny tees. Where, oh where, have the smart people gone? Oh where could they be? Yeah. If I act like that, woo, that guy will call me out. What if I'm a hot seat girl? I don't wanna be a stupid girl. Maybe if I act like that, rip in my blood, yeah. I'm all like that. I don't wanna be a stupid girl.
Azərbaycan şəkilləri.
Yevlax yollar ayrıcındadır. Məsələn, burdan Gəncəyə getmək, Bərdəyə getmək, elə Mingəçevirin özünə getmək burdan asandır. Ancaq dolanışıq şəraitinə görə heç cürə Yevlax Mingəçevirdən yaxşı ola bilməz.
Qazax-Bakı yolunun 200 kilometrliyində yollar qovuşağında yerləşsə də hər gün qərbdən şərqə, şərqdən qərbə yüzlərlə maşın, avtobus gəlib keçsə də sakinlər deyir, bunun Yevlax rayonuna bir köməyi yoxdur.
Əvvəllər Yevlax demək olar ki, Respublikada sənaye şəhərlərindən biri idi. Çoxlu zavodları vardı, fabrikləri var idi. Tərtərdən gəlib burada işləyənlər, Ağdaş zonasından gəlib burada işləyənlər çox adamlar vardı. Çox zavod fabriklər olubdu. Burada cəmaat dolanırdı, işləyirdi, hamı iş yeri vardı.
Kür çayının qırağında yerləşən Yevlax rayonu 1935-ci ildə yaradılıb. Kimi deyir ki, Yevlax ovlaq sözündəndir, yəni ov yeri, ovlaq yeri deməkdir. Kimisi də deyir, Rus çarı Nikolayın dövründə Ovdaxov adlı bir mühəndis kürün üstündə körpü tikdiyindən bu yerləri Ovdaxovun körpüsü çağırıblar və bu kəlmə yavaş-yavaş qısalıb, axırda Yevlax olub. Amma ikinci versiyaya inananlar azdır. Elə tarixçi Şəkər xanım da deyir ki, Yevlağın indiki ərazisi vaxtilə bataqlıq, cəngəlliymiş, yaşayış məskəni deyilmiş. Bataqlığı qurudub, cəngəlliyi biçib doğrayıb, yerində yaşayış məskəni salıblar. Yan yörəsinə də Ərəş mahalının, yəni keçmiş Samıq ərazisinin, ətraf rayonların kəndlərini də qatıb rayon yaradıblar. Amma müsahibim Şəkər xanım deyir ki, Yevlax yaşamalı yer deyil, qışı sazaq, yayı cəhənnəm istisi.
Yevlaxın altı sudur, lavadır. Məsələn, çökəkdir, yay vaxtı çox həddindən artıq isti olur. Qış vaxtı qıraq yerlərin soyuğu bu çökəyə yığılır. Həyətdə bir metr qazan kimi su çıxır həyətlərdən, yerin altından su çıxır.
Sizin yaşıllıq azdır?
Yaşıllıq ona görə azdır ki, şoran torbaqdır burada. Bir yerdə ağacı əkməkdən ötürü 3 dəfə əkirsən, 4 dəfə əkirsən, bəlkə biri tutar. Qara torpaq deyil, yaxşı, məsələn, xam torpaq deyil, bura şoran torpaqdır. İndi siz kürdən o tərəfə getsəniz kəndlər, görərsiniz ki, ağappaqdır torpaq, elə bir qar yağıbdır. Vaxtı-vaxtında suvarılmır, yuyulmur bu torpaqlar, gələ yuyulsun ki, əkim biçin üçün yararlı olsun. Düz deyil, yollar ayrıcındadır. Yaxşı yollar, şose yolları, ondan sonra su yolu, Kür çayı, Yevlax sonrasında gəmçinin üçün yararlıdır.
Yevlağın girəcəyindən tutmuş mərkəzi küçələrinə kimi hər yeri keçmiş və indiki prezidentlər Heydər Əliyev və İlham Əliyevin irili xırdalı portretləri bəziyir. Şəhərin iki prospekti var. Bir başında Heydər Əliyev adına muzey, xiyaban, o biri başında yenə də Heydər Əliyev adına saray, park, onun heykəli, heykəlin yanındaca yenə də mərhum prezidentin xatirəsinə həsr olunmuş monumental abidə yerləşib. Elə prospektlərdən biri də mərhum Əliyevin adını daşıyır. Heydər Əliyevin adına olan xiyabanın girişini zolaqlı lentlə bağlayıblar. İçəridə bir kimsə gözə dəymirdi. Sakinlərə inansaq, xiyabanın rəsmi açılışı olmadığından heç kimi parka buraxmırlar. Amma yerli icra hakimiyyətinin məsul əməkdaşı Hümmət Əhmədov deyir ki, xiyabanda inşaat işləri hələ başa çatmadığından o bağlıdır.
Son tamam işlə gedir, orada yeni ağaçlar, yeni güllər əkir, dekorativ güllər ağaçlar ola bilər ki, bəzi Kiltələzədə dəyişdirir, ona görədir. Yəni, son tamamlama işlərdir, biz də yekunlaşma üzrədir.
Şəhərin mərkəzi küçələrinə asfalt döşənib, amma elə ki, hansısa məhəlliyə girirsən, özünü əsl kənd yolunda hiss edirsən. Yayda tozdan göz açılmaz, qışda palçıqdan keçilməz.
Küləkdən, zibillikdən düzdür.
Küçəyə baxan yox.
Palçıq olur, gedəmirik məktəbə, aradan çıxamırıq. Yağış yağır, çökəklikdir, dolur palçıqdan oralar, ona görə keçəmirik qapıdan.
Amma Hümmət Əhmədov vəd edir ki, məhəllələrə də asfalt döşənəcək, sadəcə gecə tezi var. Daha doğrusu, havalar soyduğundan, ara bir yağış yağdığından küçələrə asfalt döşənməsinə bir də yay qabağı başlayacaqlar.
Onlar hamısı, gələcəkdə hamısı nəzərdə tutur, hamısının asfaltlaşması. Hal-hazırda demək olar ki, Yevlaxda 35-40-dan çox küçə asfaltlanıbdır. Son 2 il yarımda gedənlərdir. 80-a yaxın küçə hamısı çınqıl döşənibdir. İndi siz dediniz, həmin yerlər var, yəqin ki, aralı küçələr var. Bunlar da hamısı bir mənalı şəkildə yəqin ki, öz əksini tapacaqdır. Növbətdə indi zaten havalar bizə yağışdır deyən asfalt qoymur. Amma siz yəqin ki, 2 gün bundan qabaq gəlsəniz, görəcəyir, küçələrdə asfalt döşənir. Yəni, problem olmayacaq.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
FM.
Yevlaqda təkcə daşlı kəsəkli küçələr adamı incitmir. Fasilə ilə verilən elektrik enerjisi də sakinlərin əsəbini tarıma çəkir. Düzdür, şəhərdə evlərə qaz çəkilib, amma işıqsız keçinmək olmur. Yerli icra hakimiyyətin əməkdaşı Ümmət Əhmədov deyir ki, evlərə sayğac quraşdırılmadığından elektrik enerjisini qrafiklə verməyə məcburdular. Amma bir çox mağazalarda sayğac quraşdırılsa da, onların da işığı fasilə ilə verilir. Qapısını açdığım ərzaq mağazasında da göz gözü görmürdü. Piştaxtanın üstündə yanan şam yalnız satıcının üzünü işıqlandırırdı.
Yandırıb keçirməkdə Alman dəqiqliyi var. Saat 6 tamamda yandırırlar. 2 tamamda da keçirirlər. Yani. Bir saniyə də o əmbiyan ola bilməz.
Belə qaranlıq təvir eləmək olur.
Çətindir. Neynəmək olar? Generatorımız var, tarab olub, zapçası yoxdur, görə Bakıya zakaz eləmiş.
Biz birdən nə qədər adam gəldi bura, əvvir eləmək istərdim, neynir sizə?
Onda biraz problem olur, gərək onda 2 yox, 8 gözün olar.
İşığı qıt olan sakinlər isə hardan bacarırlar, oradan evlərinə əlavə işıq xətlər çəkiblər. Hörümçək torunu oxşayan bu xətlər bir-birinə dolaşa-dolaşa evlərin damını örtüb. Amma əlavə xətlər çəksələr də, sakinlər xətlərin bu sayaq dolaşıb qarışmasından narahatlıq keçirirlər.
Salman mənim pəncərəmin ağzındadır, iki evin arasındadır. Evim belinlə gedir, o qırılıb düşsə evim alışasıdır. Yol...
Siz evi tikəndə o xətlər var idi, yoxsa sonra qoyulub?
Sonradan qoyulubdur.
Çəkəndə demədiniz mi ki, evin üstündən?
Özümüz çəkib aparmışıq, neyiniyək, qalaq qaranlıqda. Bir dənə fazadır, o da bax görsünüz nə tər yanır. Ona görə hardan əlimizə işıq gəlib, keçirib, aparmışıq ki, uşaqlarımız qaranlıqda qalmaz. İndi istədiyimiz odur ki, gəlsinlər, baxsınlar, bir əlaç eləsinlər stolbalara. Hamısı çürüyüb, tökülübdür. Sovetin devrindən qalmadı. Ayda şirvan pul yığırlar.
Bax, dirək yerinə qızım. Bax, beləsi bastırılmalıdır bu aradan. Onun yerinə, bax, gətirib bizim evin belinə bağlayıblar. Gecə bizə damcı külək olan kimi bir-birinə dəyir. 10 dənə belə də ev var. 10 dənə evin hamısının tokları bir-birinə dəyir. Çıtlaq dökülür.
Mənim yoldaşım yox, tokun üstündə ölüb, iki körpü uşağım var. Yoldaşım da belə şalman əyri idi. 2 ay yazıb vermişlər, düzətmirdilər. Mənim yoldaşım tok vurdu, səhər günü gəldi, şalmanda düzəldib, 2 yetim də qaldı mənim yedəyimlə, nə kompensasiya verim, nə heç nə. Öldü, öldü, da bir sərçə öldü. Hökumət də başını saldı, getdi, oturdu, yetim də qaldı mənim yedəyimdə.
Azərbaycan şəkilləri.
Rayon cəmaatının çoxu malqara saxlasa da, ət Yevlaqda da bahadır. Yəni, hər yerdə olduğu kimi, burada da ətin kilosu 4 manat 40 qəpikdir. Şəhərin bazarında mal əti satan qəssabların özləri də bahalıqdan giliklənir. Hətta deyirlər ki, bəzən özləri də günlərlə ət yemirlər.
Neçə ət?
23 min.
Bahadır, ucuzdur.
Camaata görə bahadır.
Bax, siz özünüz ət satırsınız, hər gün ət apara bilirsiniz.
Xeyr,
əti də çoxsunu yeyən kətçi camaata da gətirir göydən göyərtidən, nə bilim bu, turfdan zaddan satır, verir yarım kilo, bir kilo əti. Çox almır əcəmat, bir kilo, yarım kilo, iki kilo alır. Alıcıq camı, bəli, camaatda da alıcıq qabiliyyət azdır, bir dəqiqə.
O 22-yə verirsiniz, nə qədər qalır oradan sizə?
21-ə götürür, 22-yə verir.
Əti götürür, kəsin
əti götürür.
Bəli, 1000 manat üstünə qoyur. Çox vaxt ziyan eləyirik, özümüz alanda ziyan eləyirik.
Çünki alıcılıq qabiliyyəti yoxdur camı.
Bazarla ayaqlaşa bilmirik, çünki bazarda elə satırlar, dərin içində 25 minə verirlər. Ondan məcburuq biz də fermerlərdən alaq 21 minlə. Am bizə bu qadını o bir Məmmədi götürürük. Onda yer haqqı zat gündə bir şirvan, şirvan yarım olanda Allaha şükür deyirik. Allaha and olsun.
Fermerlərlə uyğunlaşamırıq. Da deyirlər ot yerini sulamaq eləmək ot bahadır. Ruxsallar kanı əlaqədardır.
1200 manata deyir. Yarmanı, arpanın yarmasını alıp yedizdirmişəm.
Onu istəyir, ucuz versinlər. Kəsələmə mən deyim. Salyarkanın qiymətini yendirsinlər. Hər şey ucuzlaşsın. Dövlət salyarkanın qiymətini qaldırır. Cəmaata deyir, maliyyətullah söylə. Elə şey olur.
Həftədə 2 dəfə yarım küləyət alırıq. Onu da düzəldib alamırıq. Ona görə ki, benzin baha, yol baha. Onun üçün mən pensiya verir bir tayunun. Un qalxıb 7 şirvan 3 Məmmədə. Bununla nə eləmək olar?
Ətlik malqara saxlayan mal binəsi kəndinin sakini Vəliyyəddin kişi isə ətin bahalanmasının səbəbini dizel yanacağının qiymətinin artmasında görür. Deyir ki, yanacaq bahalanan kimi hər şey od qiymətinə oldu.
Bilirsən, ət baha deyil. Benzinlə, yanacaqla götürəndə ət baha deyil. Gəlir otu, qabaqda sahədən bura çıxardırdılar 3 şirvana. Amma yenə də 6 şirvana çıxardırlar. Bir dəfə qalxıb. Gərək bir dəfə də ət qalxıydı. Ət 15 min olanda onlar 3 şirvana çıxardırdı. Gərək yenə də ət 30 min olaydı ki, bizə xeyir eləyəydi. Yəni, belə ucuz satırıq ki, bizim satdığımız mal bizim tələbatımızı ödəmir. Biz burada yaşayırıq, məsələn, kətdə yaşasaq, Elə bir ki, ölərikdən də, bax, belə çıxır da. Şərt o deyil ki, yıxılıb yerə öləş, elədimi?
Vəliyyətin kişi ailəsi ilə birgə kəndindən bir xeyli aralı ona verilmiş pay torpağına sığınıb. Dediyinə görə, Sovet hökuməti Dağlan Ərəfədə kolxozla 30 illiyinə müqavilə bağlayıb, ailə fermer təsərrüfatı yaradıbmış. Amma ölkədə torpaq islahatına başlanan zaman həmin müqavilə qüvvədən düşüb. İndi yalnız öz payına düşən bir parça torpağı əkib becərməklə məşğuldur.
18 hektarı mən fermer təsərrüfatına keçirdim. 98-də islahat oldu. 5 hektar, 12 sot öz ailə üzvümə qalan torpaq oldu. Bunun böyür başında traktorla düzəltdirdiyim o torpaqlar var idi, onları da əlimdən aldılar. İndi 5 hektar 12 sot torpaqda öz ailə üzvlərimi mən saxlayıram. Həmən bax o 7 nəfəri bundan saxlayıram.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Kür çayının, Qarabağ, Şirvan kanallarının kəsib keçdiyi bu ərazilərdə su səhradakından heç də bol deyil. Yol boyu qabağımıza tez-tez əli vedrəli, səhəngli qadınlar çıxır.
Buradan belə evlər gedirik, obri küçədən gətirir. Onlar da, nə bilim, naz elir, qoz elir, vermirlər bizə su.
Yox, susuzluqdan harada olsun ki? Məhlələrimiz
hamısı qurduyə, bax, görürsən, hamısı bax, həyətlər hamısı qurudur. Bir dənə nə məhlələrdən getmir, aldığımız hamısı satın alır.
İndi keçmiş artisanlardakı hamısı batan batır, bitən itib. Görsən, bax, bu qıranta bəlkə də 50-ə gəlir.
Biz qoyun binəsi kəndinə yollananda artıq mal qara, sürü örüşdən qayıdırdı. Çobanların bəhsisi uşaq idi. Danışmağa da heç həvəsli deyildilər. Elə bircə onu söylədilər ki, mal qoyunu otarmağa adətən bayramlarda, bir də tətil günlərində gedirlər.
Dərsdən sonra getmirik dərsdən ana, tətil zad veriləndə.
Böyüklər isə dərdlərini bölüşməyə adam axtarırmışlar.
Qızlarımız belə pis. Allah haqqı. Yemişəmişmişəm, tənliyim doldu, amma pis. Güngərazımız pisdir. Niyə?
Produkt qalxıb.
Produkt qalxıb. Yerək deməyimiz çox pis. Salyarka nə gün qalxıb, onu Allah bilir.
Ehmək olmur, pişmək olmur. Ben de iş yox, güc yox, ham bekardır daha evdə.
Yəni kəndlinin işi ancaq torpaq olmalı.
Ancaq. Torpaq da o qiymətinə gəlib.
Bax, ona niyə torpaqdır? Torpağı bir hektar yerə əkib pişmək üçün qardaş, qazan alın sənin. Bir hektarın 15 şirvanı əkir. 12-yə dırmıqlayır, 12-yə sərtir. Nə qədər edir?
Mənim yerim yevlağın üstündədir. 6 şirvan elə vermək gərəyəm ki, mən buradan oraya gedən pambığımı bir gün döyəm gələm.
Bir günə döymürsən, ne?
Bir günə döymürəm, ha. 3-4 günə döyürəm. Ona görə də heç bir şeydə sərf eləmir.
Maşında yox.
Maşınım yox, heç nəyim yox. Yollarda xarab. Yola bir baxan olsa, görər ki, yol nə vəziyyətdədir. Neçə dəfə də demişik ki, bu yol xarabdır. Kiminsə maşını bura düşəcək, bu bədbax olacaq bağda.
Anam, yeriniz nə qədər?
2 hektar yarımda yerim var.
O 2 hektar kifayət edirmi dolanışığa?
Xeyr.
Əgər yaxşı olsa, bu qiymətlər də belə qalxmasa, eləyər.
Vaxtı ilə Yevlağın bəzi kəndləri pambıqçılıqda ad çıxarıbmış. Amma indi pambıq əhməyə meyil göstərən yoxdur. Dediklərinə görə xərci borcunu ödəmir.
Pambığı bizdən alırlar 1400-ə. Özdə müqaviləni Bakıda bağlayırlar. Bunu mən laf lazım gələrsə prezidentimizə də deyərəm cəsarətlə. Çünki bu ümumi xalqın yaşayışı üçün çox əhəmiyyətli bir şeydir ki, Aran torpaqları, xüsusən Yevlağ rayonu pambıqçılıq təsərrüfatıdır. Pambıqçılıq rayonudur. Bərdə rayonu 100 min tondan artıq pambıq verirdi. Hani indi o pambığa ağ qızıl deyirdilər. Qara qızıl istifadə olunur, ağ qızıl yoxdur. Niyə olmur? Ona görə ki, cəmaata sərf eləmir. Bir dəqiqə gedək yolun qırağında Çiğit Məmmədədir. Bir Məmmədə 900-ə. Pambığı bizdən alır 1400-ə. Pambığı da bir ton pambığı yığmaqdan ötürü hamı yaxşı bilir ki, heç kəsin elə bir imkanı yoxdur ki, bir ton pambığı bir gündə yığa. Bir ton pambığı yığmaqdan ötürü kətdən, şəhərdən hardansa adamlar gətirməlisən ki, o pambığı yığsın. Qabaqda 300 manata yığırdılar, indi 300-ə yığmırlar. Deyirlər 500 manatdan ver yığaq. 400 manatdan hesablayaq elə. 400-ünü verir ona qalır bir Məmməd elə bir ton pambıqda. 100 şirvan. 100 şirvanın da üstünə biz toyuqdan, çolpadan, cücədən, nə isə qapıda saxladığımızdan satıb qoyuruq, tərpənib gedirik Bərdədən çiyid alıb gətiririk ki, bir ton pambığı bir ton çiyidə dəyişirik biz elə bil. Özü də hələ onun izavi xərcləri yerin şumlanmasıdır, yerin dırmıqlanmasıdır, pambığın sulanmasıdır, qultufasiyasıdır, kübrəsidir. Bu xərcləri demirəm hələ. Biz o 2 dənə dılqır dananı saxlamaqdan ötürü iluzunu pambığa qulluq eləyirik ki, bir ton oradan çiyid alacağıq. Pambığı verəcəyik ora 1400-ə, oradan bizə 900 manat qalır hələ buradan. Çünki Yevlağa pambıq da elə belə getmir. 5 şirvan, 6 şirvan aparırlar, traktorlar. Ona görə nə pambıq sərf eləmir. Taxıl da bir deyək, ha, indi taxıl əkirdik, indi yenətən bil dəyməmişik. Taxıl əkirdik, 500 manat. 500 manata nə verirlər? Heç o qırma şor deyirlər, adam öldürən şor. O şor 500 manata yetmir, 2 manatdır.
Mən 2 ildir pambıq əkirdim. Yenə keçən il salyer qazı biraz ucuzdur da. Bu yanvardan qalxdı axı keçən yanvardan sonra. Bu illərim qaldı belə. Əhmişdim, nə olsun? Xarici borcunu zorla ödədi.
Kəndlərdə işıq problemi yoxdur, amma cəmaat istəyir ki, evinə təbii qaz da gəlsin, yoxsa ki, oduna pul verməkdən müflis olublar. Məsələn, aşağı Qarxın kəndinə odunu 20-25 kilometr uzaqdan, Zaqatala rayonundan gətirirlər.
Neçədir odunuz? Nəyini verirsiniz kubunu?
Cərgəsini.
Cərgə nəyə deyirsiniz? Neçə olur? Cərgə
bir lay, bax belə.
Bir layı 14...
15 şirvanı, dar.
40 min manatda.
Dar.
İmkanı olan alır.
İmkanı olan alır, olmayan almır.
Siz verirsiniz
mi? Benim bakır adamına, olanda veririk. Bir trayonlarda qaz yoxduğuna görə cəmaat çətinlik çəkir.
Aşağı Qarxın kəndinin sakinləri də paylarına düşən torpağı əkib becərməyə çətinlik çəkirlər.
Əkdiyimiz taxıl var, ha. Biz maddi, hətta xərclədiyimizi götürə bilmirik. Çünki mayasından çox baha gəlir. O bir hektarı əkib becərdiyimiz, şumudur, malasıdır, marğızıdır, səhbəyidir, suyunun puludur, biçilməyidir, gəlir çıxır elə bil ki, 300 manata başlayır. 250 manata, 300 manata. Çünki bizdə elə sentiner də vermir taxıl. Çünki bizimki gilli torpaqlardır mı sahələrimiz? Onda heç xərci borcunu ödəmir.
Yanacağı iki dəfə qaldırdılar, ondan sonra da kətçinin elə bil bel sümüyünü sındırdıra qoydur.
Bəzilərin isə torpağı şorandı deyə su ehtiyacından onu əkib becərənmir.
Müəyyən yerə şor torpağı.
5 hektar sahə su görmür.
800 hektardan yuxarıdır.
Suyu yox.
Ya Qarabağdan, ya Şirvan kanalından heç nə götürülür. Bizdə enerji ilə kürdən götürülür. Nasosuna. Bu enerjinin də qiyməti çox bahadır.
Yəni, hökumət nəyinə məlumdur?
Hökumət yanacaq sistemindən, texnika sistemindən təmin eləməlidir.
Aşağı Qarxın kəndinin bələdiyyə sədri Rövşən Bostanov kəndin suvarma probleminin çözülməsi üçün gümanı gələn hər yerə üst tutduğunu deyir.
O da indi hal-hazırda o iş üstündə gedirik. Deputata müraciət eləmişik.
Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Mal binəsi, qoyun binəsi kəndlərində atlı adamlar rastıma çıxsa da, aşağı Qarxunda addım başı gedəkli motosikletlə rastlaşmağıma təəccübləndim. Kənd sakini Natiq dedi ki, burada təəccüblü bir şey yoxdur. Cəmaatın əsas miniyi qədimlərdə olduğu kimi at, ulaq yox, yedəkli motosikletdir. Bu kənddə də nə az nə çox, 120 motosiklet var. Sürücü Rəhman deyir ki, motosikleti Yevlax bazarında 150-200 dolara tapmaq olar.
Əsas minik motosikletdir. Ona görə ki, odunumuzdur, oturumuzdur. Yəni, traktora yer gələn gücümüz satmır. Yəni, ödəyə bilmirik. Məcburuq ki, bu miniyi alaq. Öz-özümüzün işimizi təmir edək.
Bunun elə zaxçası, şüqulin zaxçasından bahadır.
Yəni, ota gedək, oduna gedək, yəni sürünmək üçün, ölməməkdən ötəyə sürürük.
Yevlaqda görüşüb söhbətləşdiyim kəndləri torpağı dincə qoymadan əkib becərmək də çox narahat eləyir. Hər il əkildiyindən gücə düşən torpağın məhsuldarlığı da azalır.
Torpaqlar ölümü, torpaqlar nə qədər torpağı bir yerdə əkərsən, bir yerdə şey eləyərsən, torpağa gərək dincə qoya bilmirsən.
Neçə ildir elə sərə-sərə əkirsiniz?
Çoxdur, elə verilənlər torpaq əkilir də. Bir tərəfi yoncu eləyirik canımızın dərindən ki, o bir tərəfi çöyrək taxıl eləyir, o da bir il, iki il gətirir, sonra da ölür, gətirmir. Torpaq gərək bir, iki il, üç il, bir dişdə qala ki, torpaqda özünü qüvvələndirə, özünü şey eləyə.
Fermerlərin bir umacağı da güzəşli və uzun müddətli kreditdir.
Hektara 3000 dollar versə, uzun müddətli kredit, bəzən 25 illik, 50 illik, çox aşağı faizlə ödəmə olsa, cəmiyyətdə heç nə lazım deyil dövlət tərəfindən, kətçiyə.
Azərbaycan şəkilləri.
Yevlaqlı sahibkarlar isə kredit yox, yerli rəhbərlikdən şərait yaradılmasını istəyirlər. Sahibkar İlqar Allahverdiyev deyir ki, yerli rəhbərliyin təzyiqi onları Bərdəyə sığınmağa məcbur eləyib.
Zorla oradan buradan 5 manat tapıb sex açmışıq, təzənə vursun, dağılsın. Bizlə bərabər də indi kimsə yerini götürərik, qorxuruq, oranı xarab eləyirik, qarabaya qoyar, biz camat dəzi bilə sararıq. Ona görə də Yevlaqdan qaçmışıq.
Elə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının Yevlaqlı fəalları da təzyiqdən, ÖGÖ-yə münasibətdən narazıdırlar.
Sıxışdırırlar, işdən çıxardırlar, işə girmək istəyən vaxt işə qoymurlar. O seçki arabasında kimlər də işdən çıxartdılar. Ayrı yerdə adicə bir fəaliyyətə işə girmək üçün eşidəndə ki, bu nə üçün işdən çıxardır, o adamı heç ara yaxın buraxmır, işə girmək olmur. Müxafiyyətçilərin demir o ki, hamısı işsizdir.
Amma Yevlağın icra hakimiyyətinin ictimai siyasi şöbəsinin müdürü Hümmət Əhmədovun dediyinə görə, rəhbərlik rayon əhalisi arasında ayrı seçkilik salmır. İşləmək istəyənə qapı açır, o ki qaldı müxalifət tərəfdarlarına, onlara da gözün üstə qaşın var deyən yoxdur.
Siyasi baxışına görə deyil. Camaat problemi var, hamı Yevlağ camaatı da əhalisidir. Siyasi baxışa görə heç kimə şey eləmir. Kim də gəlirsə orada problemlə, əgər problem varsa yerindəcə həll olunur.
Son illər Yevlaqda bir neçə sənaye müəssisəsi tikilib, toxuculuq fabriki açılıb, asfalt zavodu istifadəyə verilib, gün dəri məmulatları zavodunun tikintisi gedir. Hərçənd Yevlaqlılar deyirlər ki, bir çox sənaye müəssisələrinin tikinti materiallarının satış mərkəzi yerli rəhbərliyə məxsusdur. İcra hakimiyyətindən isə deyirlər ki, Yevlaqda özəl sektorun inkişafına kimsə mane olmur. Yevlağı Azərbaycanda tanıdan bir müəssisədə olub, yun emalı zavodu. Vaxtilə Qafqaz əhəmiyyətli müəssisə sayılıb. Keçmiş baş nazir Surət Hüseynov da ötən əsrin 90-cı illərində elə bu zavodun rəhbərlərindən olub. Amma vaxtilə yüzlərlə adamın çalışdığı bu zavodun indi yalnız kiçik bir seyxi işləyir. Şəhər icra hakimiyyətinin əməkdaşı Hümmət Əhmədov deyir ki, müəssisənin işə salınması regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramında nəzərdə tutulub. Bilmirəm, havanın soyuqluğundan idi, ya bu elə Yevlağın təbii demokratik mənzərəsi idi, şəhərin mərkəzində təkəm seyrək adam görmək olardı. Elə gənclərə də az-az rast gəlinirdi. 6 il Rusiyada yaşamış Kənan Məmmədov deyir ki, indi Yevlağlı gəncləri Yevlağdan çox Rusiyada görmək mümkündür.
Yevlağlıların, demək olar ki, bu işçi, yəni işləmək qabiliyyəti olan şəxslərin 70% olar da yəqin ki, Rusiyadadır. Arası 72-73-cü illər təvəllüddən ta ki 80-ci illərə qədər olan gənclik Yevlaqda demək olar ki, yoxdur.
Kənanın sözlərinə görə, axırıncı parlament seçkisindən sonra gənclərin bir hissəsi baş götürüb Rusiyaya getdi. Bir qismi də mənəvi təsəllini dini təşkilatlara qoşulmaqda tapdı.
Azərbaycan şəkilləri.
Allah yoluna bir nəzib çörək pulu verin. Hay xalala.
Yevlaqda sədəqə istəyən uşaqlara ancaq 4 yol ayrıcında rast gəlmək olar. Elə bizi də burada yaxaladılar. İsi, Emin, İsmail. Sədəqə toplamaqla ailə dolandırırlar.
Niyə dilənirsin?
Biz qarası.
Məktəbə getmirsən?
Gedirəm. 5-də oxuyuram.
Ne inirsiniz bu?
Biz aynı kökə zadallıq.
Evdən pul verən yoxdur sizə kökə alınlığa?
Yox. Atamız ölüb.
Və ananız?
Anam gedib çöllərə zada.
Nə qədər pul qazanırsınız?
5-6 şirvan zad qazanır.
Bakıda?
Bakıda.
Burada yox, burada pul vermirlər sizə?
Yox.
Bəs Bakıya siz uşaqsınız, axı təkcə nəfər gedirsiniz?
Mamam aparır.
Neçə gün qalırsınız Bakıda?
5-6 gün.
Harada yatırsınız ben Bakıda?
Hə, kirə tuturuq.
Eviniz var?
Yaxşı evdir.
İki dənədir.
Biri də orada. Dikdiririk. Bu da dilənim gəlib ev dikirik.
Bəzilərinin özlərinə qaraçı, bəzilərinin isə kürt dedikləri bu insanlar rayonlarda dolaşan söz-söhbətə görə Yevlağa ötən əsrin ortalarında köçüblər. Təxminən 40-50 ailə olarlar. Onların məhəlləsinə gedəndə qabağıma çıxan hündür boylu enli kürək adını söyləmək istəməyən bir cavan cəmaatın danışmayacağını, yolumu onlardan gen salmağımı istədi.
Bizim cəmaatdan yox, çayba vermirəm.
Siz vermirsiniz, bəlkə qonum qonşu istəyəcək.
Qonum qonşu vermir, məğur mən sədəm xanım.
Amma biraz keçmiş elə özü də danışdı.
Gəbi kimi müraciətinizə deyir ged işdə.
Qonum qonşusu da.
10 dənə, 15 dənə uşağı var. Hər bir adamın 7-8 dənə uşağı var. Çörək çatdıra bilmirik. Çörəyi un bahalaşıb. Ev tikə bilmirik.
Hardan xəbər tutdularsa 3-4 dəqiqə keçməmiş sakinlər, uşaqlı böyüklü hamısı məni dövrəyə aldı. Hamısı da istəyirdi ki, mən onların yaşadığı evi görüm.
Yenə bizə də bilmədi.
Gəlindi bizə gedir.
Palçıqlı məhəllədə bir mərtəbə daş evlərlə yanaşı, bir otaqlı taxta evlər də çox idi. Tək otaq 8-10 uşaqlı ailələrin həm yataq, həm qonaq otağı idi, həm də mətbəx idi.
İndi vəziyyət pisdir deyənə heç eləsi var doğa da bilmir qorxusundan. Saxlaya bilmirlər.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Yevlaqda yolum üstə çıxan bir şadlıq evinə də döndüm. Rayon toyu şəhər məclislərindən yəqin fərqlənər fikirləşib, məclis yiyələrinə qonaq oldum. Son 5-i oğlunun xeyir işini eləyən Hafiz dayı Yevlağın bir toy adətindən danışdı.
Bağımızda bitən, öz bazarımıza satılanla. Bəzəmişik, bəyəmizin qabana şahımızda qoymuşuq. Yəni köhnə adətənəmizi itirmirik.
Rayonda toy məclisi ertədən, yəni günorta saatlarından başlayır. Şər qarışana da bəylə gəlini yola salırlar. Yemək içmək 1-2 saat çəkir. Yiyib doyandan sonra da məclis əhlinin başı çalıb oynamağa qarşı. Mən Yevlaqdan toy sədası altında ayrıldım. Yollar qovuşağında yerləşən Yevlağın qayıqlarından da mən söhbət açdım. Səadət Akif qızı.
Azərbaycan şəkilləri.